Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, som skal handle om børnelitteratur. Eller rettere om rim til børn. Og inden jeg siger så meget mere, så vil jeg byde velkommen til mine gæster. Det er Anna Karlskov Skyggebjerg. Velkommen til dig.
Tak.
Du er forsker i børne- og ungdomslitteratur ved DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Mm-hmm.
Velkommen til Per Schultz Jørgensen, også børne- eller du er børneforsker.
Tak skal du have.
Du er med på en telefon.
Ja.
Og så vil jeg også sige velkommen til Dagmar og Simone.
Hej.
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 Hej, som kommer fra, I går begge to i 6. klasse. Ikke så længe endnu. Lidt endnu.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og I kommer fra den klassenske legatskole. Og Dagmar, jeg har bedt dig om at læse noget op, og det vil jeg så spørge, om du har lyst til at gøre nu.
Ja. Mm-hmm. Lille Nea-dukke sover i min seng sammen med en dejlig gul kineser dreng. Jeg har sunget mine kære børn til ro, klappet dem på kinden, kysset begge to. Vi er én familie, børn af samme jord. Sov min sorte søster, sov min gule bror.
Tak. Og det er jo et rim, som er fra Halfdan Rasmussens dæksamling. Og så vil jeg spørge jer to piger først. Hvad handler det digt om? Og nu skal I forestille jer, at vi er i skole, ikke? Og nu er jeg dansklæreren. Hvad synes I, det digt handler om?
Det handler om en pige med sine dukker, som har været sin farve.
Mm.
Ja.
Måske lidt sådan, vi alle sammen hører til på jorden-agtigt.
Mm. Ja.
Ja.
Mere?
Sådan, altså, hun siger, din familie.
Mm.
Altså, man godt kan være en familie, selvom man har været sin farve.
Mm. Er der andet, I tænker, når I læser det, eller ser det?
Altså sådan, hun bruger nogle ord, som er lidt, som der ikke er så mange, der siger i dag.
Mm. Ja, jeg fisker. Hvad er det for et ord? Eller hvad er det for nogle ord? Du siger faktisk nogle flere ord, Dagmar. Hvad er det for nogle?
Nia-dukke.
Mm.
Og sov min sorte søster og min gule bror.
Mm.
Sådan, ja. Det er nok heller ikke så mange, der vil sige i dag.
Var det noget, I ville sige?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det ved jeg ikke. Det var sådan, det er lidt mærkeligt at sige.
Mm. Hvad er det, der gør det mærkeligt?
Jeg ved det ikke helt.
Mm-mm. Hvad tænker du, Dagmar?
Det kan være, at de bliver ked af det, dem der ligesom har en anden farve.
Mm.
Det er sådan lidt racistisk.
Mm.
Ja.
Mm. Anna, du er jo ekspert ud i børne- og ungdomslitteraturen. Hvad tænker du om det, pigerne siger her, om det her rim?
Altså, jeg tænker først og fremmest, at de er utroligt dygtige tekstanalytikere. Mm. Det var meget godt, og det var jo ekstemporal tekst. Det fortalte du ikke, at det var helt uforberedt.
Nej, ja, det glemte jeg faktisk at sige. Det var helt, det er rigtigt, det skylder vi lige at fortælle lytterne. Det var, pigerne var helt uforberedte.
Det var en helt spontan tekstanalyse, og det synes jeg faktisk var meget, meget flot.
Mm.
Så det vil jeg sige. Så jeg arbejder i min forskning både med børne- og ungdomslitteratur og med litteraturundervisning. Så jeg vil gerne have jer som informanter til at sige noget om, hvor dygtige ungdommen er til at læse tekster.
Mm.
Og jeg synes, de rammer det meget godt på kornet. Altså, det er en tekst, der er af ældre dato, som har et inkluderende budskab. Det kommer I ind på, at det handler om, at vi alle er lige meget værd, som var den humanistiske tanke, Halfdan Rasmussen var bannerfører for. Og så samtidig så er det også et digt, der bærer præg af en sprogbrug, som er typisk for den tid, den er skrevet i, og en sprogbrug, som vi har bevæget os væk fra, fordi vores verden ser anderledes ud, og fordi sproget også ser anderledes ud.
Mm. Per Schulz, hvad siger pigernes, nu får vi at vide her, ekstemporale tekstanalyse, hvad fortæller den dig om de to børn her? Jeg kan lige fortælle dig, at de går i 6. klasse, for du kan jo ikke se dem.
Jamen, jeg synes, pigernes beskrivelse af deres oplevelse fanger meget godt den stemning, der er i rimet her. At det er en fordragelig verden, det er en verden, hvor vi kommer hinanden ved, og hvor vi er gode venner og gode relationer osv., og så sætter vi farve, så sætter han farve på mennesker. Mm. Og som pigerne meget rigtigt siger, det bruger vi ikke rigtigt i dag. Og måske er det ikke noget, de er så glade ved at høre. De mennesker, der får en anden farve, end den vi selv har. Mm. Så fanger de jo meget godt den nuance, der er i sprogbrugen fra dengang i, hvad er det, i 40'erne og 50'erne, hvor verset er skrevet, og så til i dag. Så det er lige præcis der, vi står i dilemmaet.
Ja, det er det nemlig. Fordi lad mig lige, altså det kan jo være, at der er nogle lytter, der ikke helt ved, hvad det er for en sag, vi snakker om. Og det vil jeg så lige kort ridse op nu. Fordi sagen er sådan, at Gyldendal har fjernet 8 af Halfdan Rasmussens digte i en nyudgivelse, og det har de så gjort imod hans datters ønske, kan man så også tilføje. Og det digt, som Dagmar læste op, det er et af de digte, der er blevet bortredigeret. Det skal lige siges, at man kan jo stadig godt købe den originale udgave, hvor alle digtene er. Og så kan man så også vælge at købe en, hvor 8 digte er bortredigeret, og det her var et af dem. Og vi vil læse nogle flere af dem op. Jeg håber, Simone har lyst til at læse digt også op om lidt. Gyldendals egen begrundelse for at have gjort det her. Jeg skal så også sige, at jeg har forsøgt at få Gyldendal med i studiet, men de kunne ikke. De havde et konsulentarrangement, kaldte de det. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men det havde de, og det var i dag, og det var hele dagen. Det, som Morten Hesseldal fra Gyldendal er citeret for at sige, det er, at de digte og tegninger, der er taget ud, var lavet med en bestemt intention dengang, og den intention aflæses anderledes i dag. Det er helt uretfærdigt, hvis de skal beskyldes for at være racister. Og det er jo altså så Halfdan Rasmussen og Ibs Bang Olsen, der har stået for tegningerne. Og så i forordet til nyudgivelsen af denne her bog, som så hedder Abrakadabra og andre børnerim, forklarer Gyldendal det så yderligere, altså at vi har udeladt 8 rim, og jeg citerer fra foråret, vi har udeladt 8 rim, som i dag, mere end 60 år efter de udkom første gang, vil kunne opfattes som racistisk nedsættende, hvilket er meget langt fra Halfdan Rasmussen og Ibs Bang Olsens intentioner. Så det er der, vi står. Og så tænker jeg, så vil jeg jo prøve at spørge pigerne, fordi I ved godt, hvad racisme er.
Ja.
Ja. Hvad er racisme, hvis I skal forklare det?
Det er sådan lidt, hvis man sorterer folk efter, hvad for en farve de har i huden.
Mm. Ja, man sorterer, som man siger, man er på en bestemt måde, hvis man har en bestemt farve.
Ja.
Mm.
Og hvis man ikke kan lide dem med en anden farve. Sig selv, eller sådan, ja.
Ja, så det er både, at man sorterer, og så også, at man måske siger, at der er nogen, man ikke kan lide på grund af deres farve.
Ja.
Ja, det er racisme. Mm. Hvis I så, hvis det dæk, som du så læste op, Dagmar, er det, nu spørger jeg, om I synes, det er racistisk. Er det det?
På nogle punkter, men alligevel ikke rigtigt.
Mm. Hvis du skulle sige, hvad for nogle punkter, der gør det racistisk, hvad er det så?
Altså, de der ord, jeg nævnte før, de er måske lidt racistiske, men på en anden måde er det okay.
Mm. Hvad tænker du, Simone? Tænker du også, det er sådan lidt både og?
Ja, der er sådan racistiske ord i det, men det er sådan budskabet, eller hvad man kan sige med teksten, det er jo ikke racistisk, det er sådan. Det er jo ikke, fordi han skriver noget ondt mod farverne.
Nej.
Så det er ikke racistisk.
Ja. Per, hvad tænker du om det, pigerne siger her? Altså, fordi det er jo det der med, om det er racistisk eller ej. Altså, hvad tænker du om deres, igen, fremragende analyse?
Jamen, den er jeg sådan set helt med på. Og jeg har det, tror jeg, på samme måde, at det er lidt svært at sætte ordet racisme på.
Mm.
Jeg synes at selvfølgelig, det er en kategorisering ud fra en hudfarve. En formodet hudfarve. Sort, det er selvfølgelig en farve. Og er man næger, så er man sort.
Mm.
Men den måde, det bruges på, der bliver den kategorisering af en hel menneskegruppe nedværdigende. Og så er det også for mig noget, der, ja, jeg vil i hvert fald gå så langt at sige, at det er på kanten af noget, man godt kunne kalde racisme. Fordi race, at blive bortdømt eller nedvurderet eller krænket ud fra en formodet tilhørs, et formodet tilhørsforhold til en race, det må være racisme.
Mm.
Så men alligevel synes jeg, at det er en meget hård dom at fælde over det. Mm. Jeg er i hvert fald med på, at det er noget nedværdigende, noget krænkende.
Mm.
Selvom det er brugt inkluderende, så er selve ordet i dag, det har fået en anden betydning.
Mm.
Så derfor står vi med noget, som jeg synes er komplekst.
Mm.
At det er sagt inkluderende og menneskevenligt og omfavnende og rækkende ud til andre. Og så ender det med at bruge nogle ord, som vi i dag taget isoleret opfatter som nedgørende.
Mm.
Og derfor oplever jeg, at det her er svært. Også svært for pigerne at tage stilling til helt konkret.
Mm.
For det er det for alle vi andre også.
Mm.
Så det er virkelig svært at komme til bunds i og finde et, hvad skal vi kalde det, et klart standpunkt at sige,
ja,
det her, det er hverken det ene eller det andet, mm. eller det er både og, eller det er klart sådan og sådan.
Mm.
Jeg føler altså igen, vi står med et dilemma,
ja.
og det er svært at skære et dilemma helt rent ud og sige, her er løsningen.
Mm.
Det er lige præcis det, vi ikke kan.
Mm.
Så det forstår vi med noget, som vi ikke rigtig kan. Vi må leve med det.
Vi må leve med det.
Vi må leve med det, og så på en eller anden måde sige, det valg, vi træffer, har nogle omkostninger.
Mm.
Dem kan vi ikke komme ud over. Der er ikke en ren løsning uden omkostninger. Mm. Der er omkostninger i det her.
Mm.
Og kalde det racisme og nedgørende, og dermed også tage rimene ud, jamen det er et knæfald for noget, og det er dermed et tab i en klassisk samling af værker fra Halfdan Rasmussen, og dermed er det et tab.
Mm.
Hvis man omvendt udsatte sig for, at kritikken havlede ned over værket, og børnene ville få det galt i halsen, og de ville slet ikke læse om mere, og nogle skoler ville forbyde det.
Mm.
Og hvem ved, om man ikke også en dag ville finde en eller anden skør kugle, der ville begynde at brænde bøgerne, som vi allerede ser nu.
Det har vi jo hørt om, ja.
Det har vi hørt om, ja.
Mm.
Så langt ud kan man jo også komme i det her samfund, vi lever i for øjeblikket.
Mm.
Så derfor mener jeg, at det ja, som jeg også nok har sagt på et tidligere tidspunkt, jeg har faktisk forståelse for det valg, de traf.
Mm. Men
selvom
jeg ved...
Man kunne godt argumentere for noget andet, det er jeg med på.
Ja, fordi jeg tænker sådan, når du hører børnene her, Simone og Dagmar, som jeg sidder og kigger på her, som fortæller, altså, og Simone sagde det jo meget præcis, det her med, ja, der er noget med noget racistisk, men der er også et budskab, som handler om fællesskab.
Præcis.
Så den dobbelthed, den har hun jo fuldstændig fanget. Så hvad er egentlig, så det er jo også, er det ikke også voksne, der har alle de problemer, Per, og ikke børnene?
Jo, det har det absolut. Og derfor siger jeg også, at Gyldendals synspunkt, argument med, at man skal beskytte børnene, det argument tror jeg ikke særlig på.
Mm-hmm.
For jeg tror, at børn i 6. klasse, som vi så fint hører i dag, at børn i dag i 6. klasse kan fint forstå det der. Og børn op til 5, 6, 7 års alderen, de forbinder ikke noget særligt med ordet hottentot. Det er der mange mennesker, der i øvrigt ikke gør. Ved dårligt nok, hvor ordet kommer fra. Men det er, at man er godt klar over, at det er noget nedværdigt.
Ja, men...
At de kalder den hottentot.
Ja.
Og nærdreng, som jeg skal have til aften, og hvad ved jeg.
Mm.
Den slags ting er noget, man ikke måske op til 5-6-7 års alderen lægger nogen særlig mening i. Så derfor behøver man simpelthen ikke beskytte børn der. Og børn i 6. klasse kunne man jo fint tage en debat med og drøftelse med. Men der er masser af mennesker uden om børnene i 6. klasse.
Mm.
Masser af mennesker, som...
Som er utroligt bekymret på børnenes vegne, ikke?
Som er både meget bekymret på børnenes vegne, og som også er parat til at kaste ord som racisme og beskyldninger mod forlaget eller mod digteren.
Mm.
Og andre, der vil kæmpe med frihedens banner og sige, at her begår et stort overgreb osv. osv. Så vi får alle fronterne trukket op.
Ja.
Uden om skolen,
ja,
uden om børnerummet og uden om højtlæsningen og den fine indlevende forståelse, som begge piger her har demonstreret.
Ja, fordi interessant nok, altså det er jo særlige sager, Ekstrabladet tager, og ja, nu skulle du nok få ordet om lidt andet, for jeg ved også, du sagde til mig, da vi planlagde udsendelsen her, der sagde du, at det var fantastisk, og med et stort smil, som du også sidder med nu, at det var fantastisk, at børnelitteratur ligesom kunne komme op i, altså få folk gjort så ophidset. Og det er jo sådan, at og du henviser faktisk til, at på Ekstrabladet, altså, som laver meningsmålinger, det gør de jo kun om altså, hvad hedder sådan noget, store sager. Ekstrabladssager, der var altså over 90%, der mente, at Gyldendal var gået for vidt. Så det er jo også lidt det, du refererer til, Per. Altså, at det er, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge, og så spørger jeg også dig, Anna, hvorfor, hvad er det, der gør, at 90% mener, at Gyldendal er gået for vidt? Altså, at vi bliver så ophidset over det her?
Ja, jeg tror, der også trods alt er heldigvis, skal vi sige, en stor forståelse for, at Halfdan Rasmus er en skat, vi har i Danmark. På samme måde som H.C. Andersen og Benny Andersen. Vi kan nævne flere af de store litterater der, som man skal værne om og ikke hugge og beskære efter tidens moder og luner og fordomme, kan man sige. Så det skal vi sådan set klappe i hænderne for.
Ja.
Men jeg kunne have frygtet, hvis jeg skal være lidt kynisk, at hvis Gyldendal havde bragt dem, så kunne man også have fundet 90%, der vil sige, at dette er en skændsel for Danmark. Dette får os til at rutsche ned af stigen af ordnet samfund, som ikke beskytter borgerne osv.
Ja.
Vi skulle have gjort nøjagtigt, ligesom de har gjort for eksempel i Frankrig eller i Sverige eller andre steder. Så jeg er bange for, at man kunne finde et tilsvarende, måske knap så stort, men dog et stort flertal.
Det er en no-win-sag, eller hvad man kan sige.
Jamen, det tror jeg, det er en no-win. Det er no-win, så man kan godt kaste det ud til befolkningen og så sige, henret den ene, henret den anden. Under alle omstændigheder sker der et dødsfald.
Ja, okay. Godt. Jamen tak, Per, fordi jeg vil lade dig gå. Du skal videre nemlig.
Det skal jeg.
Tak,
det skal jeg.
Tak fordi tak, du vil være med.
God debat. Tak i lige måde. Tak for.
Hej. Anna, der er en, der dør alligevel, siger Per. Der var mange ting. Men lad os lige tage fat i det der med, hvorfor det er, vi er så... Det ophidser os sådan, det her. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg tænker, at Halfdan Rasmussen er en, som mange danskere, om ikke alle danskere, har et forhold til.
Ja.
Og det er naturligvis mest voksne, der har deltaget i den her debat, og ikke i så høj grad børnene.
Mm.
Men de voksne har jo været børn engang, og det rører ved nogle, og det rører ved nogle barndomsminder. Altså, jeg tænker på den julesang, der hedder... Og rør blot ikke ved min gamle jul. Og det, den kan man jo spille ind her, at det handler også om, at en del af debatten handler om, at man må ikke røre ved barndomsminderne og de gode minder, man har med Halfdan Rasmussen. Og som er jo helt berettiget.
Mm.
Altså her er et korpus af mange, mange, mange digte. Den her samling, nu snakker vi så meget om de otte, der er taget ud, men det er jo en antologi på to, med to bind, og der er næsten 300 digte i alt. Så der er jo et kæmpe reservoir, plus at der er digte, som ligger på andre forlag og så videre. Så det her reservoir af tekster, som har betydet noget for os alle sammen. Mm. Marie Høgh, Neviglad, Rabban, Rasmus, Halfdans ABC og så videre og så videre.
Mm.
Så jeg tror, at det er det forhold, man skal se. Altså man skal se det i lyset af. Og så spiller det selvfølgelig også ind, at vi nu har en, det berører Per jo også, at vi nu har en debat om ytringsfrihed og politisk korrekthed, og hvor går grænsen, og censur, og hvad kan vi sige til hinanden, og så videre. Der spiller det her også ind.
Mm.
Men jeg tror også, det handler om det der med, at det berører barndomsminderne for os alle sammen.
Ja, og det gør lidt ondt. Men altså, vi skal vende tilbage til det der med, hvor meget man ligesom skal redigere i fortiden, og hvad det så også betyder for nutiden. Men jeg godt tænke mig at spørge jer piger, og det er jo så Simone og Dagmar, som går i 6. klasse. Ordet nære. Må man sige det?
Altså...
Nu sagde jeg det, men synes I, at man må sige det?
Nej. Jeg synes ikke, man kan gå hen og sige hej nære til en magtperson, men jeg synes godt, der kan være digte om det, hvor det står.
Mm.
Ja.
Hvad tænker du, Simone?
Altså, jeg synes heller ikke, man ligesom bare kan gå hen til folk og sige sådan nære. Altså, det er bare forkert, men når det er sådan noget, der skete for lang tid siden, ikke? Og dengang, der var det også sådan anderledes. Ordet havde ikke den samme betydning.
Mm.
Så det er okay, synes jeg.
Mm. Har I læst nogle tekster i skolen, hvor ordet nære var? Kan I huske det?
Nej, jeg kan ikke huske det.
Nej.
Det tror jeg heller ikke.
Mm-mm. Men er det, for jeg kunne se, da jeg sagde nære, så blev så gibbede det lidt i jer. Er det, altså, så det er ikke, er det ligesom at sige fuck, eller, altså, er det sådan, er det grimt ord for jer?
Ja. Yeah. Ja, sådan lidt. Men det kan godt, altså jeg tror bare, det er i vores tid, vi blev opdraget med, det er et grimt ord.
Mm. Og tænker I, at børn, fordi nu er I jo nogle kloge store piger, går i 6. klasse og alt muligt, ikke? Mm. Og snart skal I 7. og ikke? Lige om lidt, så er I blevet gift og sådan noget, ikke? Ej, pjat. Tænker I, at børn, der er, nu har du en lillebror for eksempel, Dagmar, som hedder Willem, og han er jo et par år.
Ja.
Kunne du, altså, tror du, ved han godt, hvad nære betyder, tror du?
Nej. Nej, det tror jeg ikke.
Mm. Så hvis du nu, lad os nu sige, at du skulle læse den, det digt op, du lige har læst op. Hvis nu du skulle læse det op for Willem.
Ja.
Vil du gøre det så?
Ja, det tror jeg. Mm. Jeg vil. Så vil jeg jo bare forklare ham, at det ikke var noget, man skulle gå og sige.
Mm. Ja. Og så kigger jeg over på dig, Anna. Hvad tænker du? Altså, og så tænker jeg også, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om, altså, hvornår vi ligesom blev enige om, at vi ikke måtte sige nære. For det er tydeligt, det må vi ikke. Det siger pigerne.
Ja, jeg prøvede faktisk, fordi jeg vidste, at jeg skulle herind i dag, så prøvede jeg i formiddag at ringe til Dansk Sprognævn. De har sådan en spørgetjeneste, hvor man kan ringe hver formiddag og høre om ordenes historie, og så lavede jeg også lige lidt studier ind på deres hjemmeside. Og der fandt jeg forskellige artikler, der handlede om ordet nære. Mm. Og jeg fik også at vide, hvornår Sprognævnet har sporet, at der var første gang var en debat i Danmark om ordet nære. Mm. Og Sprognævnet henviser til en avisdebat i slutningen af 60'erne, hvor det var en Aalborg-avis, som havde en debat om, om man kunne i en kronik bringe eller bruge ordet nære. Så det var altså første gang.
I 60'erne?
Det var i slut 60'erne. Jeg tror, det var i 1969.
Og hvad var dommen der? Der kunne man eller kunne man ikke?
Der var i hvert fald en debat om det. Mm. Om der ligesom
om det var okay?
Og jeg tror, det var, fordi der var en redaktør, der havde afvist det. Mm. Havde afvist et indlæg, hvor i der blev brugt ordet nære. Og det var så... Det var, havde så affødt, ligesom her, en debat.
Mm.
Og man kan sige, at hvis vi kigger på børnekultur, som jo er mit område, så er der en hel del sange og rim og ramser, ikke bare i Halvdan Rasmussen, men også andet børnekultur fra 50'erne og 60'erne, som bruger ordet nære. Jeg husker fra min egen barndom en sang, som hedder Jeg har set en rigtig næremand.
Den kan jeg også godt huske.
Ja, og den brød faktisk også at lave lidt research på, og den blev udgivet på et kæmpe hit. Den blev udgivet på en plade, som blev solgt i 170.000 eksemplarer.
Mm.
Så den må stå i mange.
Den er der
arkiver.
Mange af os, der har.
Den er mange af os, der har. Og der skete det sjove med den sang, at den blev så sunget og spillet, og den har, ligesom de her Halvdan Rasmussen-digte, måske knap så lyrisk elegant, men den har også det her humanistiske budskab. Det sidste vers handler om, hvordan man skal inkludere hinanden. Men så er den efterhånden blevet til en racistisk sang.
Mm.
Og i Thomas Vinterbergs Festen, der er der en af personerne, der synger den over for sin søsters kæreste.
Som er sort.
Som er sort.
Ja.
Og det medfører sådan en konflikt, og hvis man husker filmen, så går søsteren og kæresten derefter. Og den her bror, der synger den her sang, fremstår utrolig usympatisk.
Mm.
Så den sang har altså simpelthen ændret betydning i den nye kontekst. Og jeg må også sige, at jeg tror ikke, jeg ville synes, at mine børn skulle synge den i børnehaven, for eksempel.
Nej.
Eller i skolen.
Og vil du, fordi nu ved jeg, nu har du sådan en datter, har du lige fortalt før, ja, som går i 6. klasse, og du læser måske ikke så meget højt for hende. Men hvad tænker du om det her rim, som Dagmar læste op, som hedder Lille Næredukke? Vil du? Skal din datter læse det, eller skal hun læse den redigerede bog?
Altså, jeg vil jo sige, at i 6. klasse, og der har man jo et kognitivt niveau, og altså et repertoire af tekster og sprog og så videre, hvor man sagtens kan kapere og tale om sprogets foranderlighed og verdens foranderlighed. Og de her piger, de kunne det jo, uden vi havde forberedt dem på det.
Ja.
lærerne behøvede ikke at sige noget. Hvis vi siger, at vi er lærerne her, så behøvede vi overhovedet ikke at sige noget. De kunne bare fuldstændig selv. Mm. Så, og det vil jeg sige, det kan man jo i skolen, og jeg kunne sagtens forestille mig, at Halvdan Rasmussen samlede børnerim, eller den udgave, som ligger her foran, som vi har læst fra, at den kan anvendes i skolen, og den skal man ikke pille ved, og det tror jeg heller ikke, at Gyldendal har nogen som helst planer om. Mm. Og jeg har faktisk tidligere lavet et læremiddel om Halvdan Rasmussen, og der kunne man godt sagtens forestille sig, at man også kunne have den her snak ud fra nogle tekster. Så der bliver alder faktisk alder og sammenhæng bliver et vigtigt parameter for mig, fordi den her nye udgivelse, det kan man også se på den, det er en klassisk billedbogsudgivelse. Altså den vil en pige
fra... Ja, den er lidt stort format, nu sidder vi og laver radio, men den er lidt større format faktisk end den oprindelige udgave.
Ja.
Den ligger derovre.
Ja, det er jo en samling af tekster og illustrationer fra mange forskellige billedbøger.
Mm.
Og den har billedbogskarakter, og den vil I ikke tage ned fra hylden af jer selv, og den er I slet ikke henvendt til sådan nogen som jer.
Mm.
Den er henvendt til vuggestue og børnehavebørn, og til læsning i hjemmet, og til læsning i daginstitutionen.
Men der siger Dagmar jo så, altså hvis Dagmar læste højt for Willum, så ville hun jo bare forklare ham det.
Ja, og uden at kende Dagmar, så tror jeg, at vi her taler om middelklasse. Veluddannet middelklassemiljø, og at her vi gør med en ret ressourcestærk familie, hvor hele den her bevidsthed og den her kulturelle kapital er på plads, og bevidstheden om at kunne formidle kulturarven, der er slet ingen problemer i det.
Mm.
Men den her bog, tror jeg også er produceret for at komme ud til sprogarbejde i børnehaver og vuggestuer, og hvor man ofte bruger rim og ramser som sprogstimulerende aktiviteter med alle slags børn. Børn fra alle mulige miljøer og børn med forskellige kulturbaggrunde, som ikke er flasket op, eller hvor forældre og bedsteforældre ikke er flasket op med Halvdan Rasmussen. Og der ville de her digte være støj på linjen. Og når man arbejder med det i en børnehave, for eksempel arbejder med sprogstimulering, så siger man tit rim mange gange, eller man synger, nogle af de her tekster har også melodi, så synger man teksterne, og så er det jo, fordi man gerne vil give sproget videre.
Og så bliver der sagt nære rigtig mange gange.
Og så tænker jeg, at Per Schultz Jørgensen, han siger så fint, jamen det lader børn sig ikke forstyrre af, fordi de har ikke noget... De har ikke i forvejen en betydningsproduktion på det, på det ord. Men problemet er jo, hvis de går ud og siger det på legepladsen og rimer videre, som mange af de her digte ligger op til, at vi selv også er kreativt produktive, så kan de rime videre, og så bliver det henvendt til deres kammerater, eller hvis der nu er en, der som de får lyst til at bruge den betegner om, så kan det være meget stereotypt at blive ramt af betegnelsen nære, og det spiller faktisk også tilbage på den, der har sagt det. Altså man kan godt komme i problemer. Hvis man, jeg kan lige forestille mig forældresamtalen.
Mm.
Dit barn sagde nære til Peter.
Mm.
Og så sagde, jamen det er jo fordi, det har I jo lært om. Altså, og nu er vi selvfølgelig ude i en tænkt situation, men jeg tænker, det er det, der ligger i det. Det er den overvejelse. Og selvfølgelig er det, som Per også siger, et stort dilemma.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og tre gode gæster, som er Dagmar og Simone fra 6. klasse på den klassiske legatskole, og så er det Anna Karlskov Skyggebjerg, som er forsker i børne- og ungdomslitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Og vi taler om ord, som børn ikke må høre, eller det er der i hvert fald nogen, der mener, de ikke må. Og jeg tænker, vi skal have et digt mere læst højt. Har du lyst, Simone?
Ja.
Og vi kører stadig ekstemporal, som det hedder, det vil sige... Det er lige fra bladet. Jeg vil godt spørge, om du vil læse det, der hedder Sikke et hus.
Okay, så kun det.
Ja.
Sikke et hus, sikke et hus. Hus i mit krus, rotter i potter og katter med kutter og fem hottentotter, der sidder og prutter.
Mm. Og så kører vi lige en god stil igen. Hvad handler det om? Hvad for nogle tanker får I?
Det ved jeg ikke.
Nej, det er sådan lidt... Ja, sådan pludderpladersprog, eller hvad man kan sige.
Mm. Det er pludderpladersprog.
Det er sådan lidt mere fjollet end det andet.
Mm.
Ja.
Er der nogle af ordene, som I falder over? Du kan godt lige kigge på den også, Dagmar, hvis du... Det er helt fint, hvis du ikke kan huske det. Du sidder pigerne lige og læser eller kigger på teksten. Er der nogle af ordene, som springer i øjnene på jer?
Ikke rigtigt, men hottentot er man ikke sådan...
Hvad, ved du, hvad tænker du, en hottentot er?
Det ved jeg ikke.
Hvad, prøv helt sådan, hvad for et billede får du? Hvad er det for noget?
En sådan lidt tjusket person eller noget.
Sådan en, der har glemt at ræge håret, eller? Hvad tænker du, Simone? Hvad ser du?
Måske sådan lidt en ballademager, eller hvad man kan sige.
Mm. Ja. Anna, det er jo også et af de digte, der er blevet fjernet. Sikkert hus. Og det er på, og det kan vi jo så afsløre nu, det er på grund af ordet hottentot, at det er blevet fjernet. Og for pigerne, der er en hottentot noget indsjusket, en der ser lidt, ja, der er lidt rodet og sådan noget. Hvad tænker du om, at, ja, at det digte er blevet fjernet?
Altså, jeg tænker, at, at der er en, som vi også får frem her, der er en stor forskel på ordet neger og hottentot, og der er også en stor forskel på de to digte. Mm-hmm. Fordi det, som pigerne også så fint påpeger, så er det her mere et digt om sprog. Mm-hmm. Altså, det er et digt, som er
ligesom... lidt fjollet. Ja.
Ja, det er et nonsens vers, som viser, hvordan sproget kan være et materiale for lyd og rim og rytme. Mm-hmm. At det er taget ud på grund af hottentot, det kan måske godt undre lidt. Men så vidt jeg forstår af noget af den debat, der har været, så handler det her mere måske om illustrationen til digtet. Fordi princippet i de der to antologier har været, at man har brugt Halfdan Rasmussens tekster og Ibs Frank Olsens tegninger. Fordi de kørte det her parløb gennem mange, mange år. Mm. Der er også andre, der har illustreret Halfdan Rasmussen, men det var primært Ibs Frank Olsen, der illustrerede. Og det har været det, som man har ville have frem her. Mm. Og der tror jeg, at illustrationen har den her lidt stereotype fremstilling, som kan gå ind i den tankegang, som vi også havde fremme før, at her bliver mennesker så kategoriseret efter bestemt hudfarve og etnisk tilhørsforhold, kulturelt tilhørsforhold. Mm. Men selve digtet i sig selv, altså det der er jeg helt på linje med rummet her, at det er jo bare et smadret sjovt sproglejende digt. Mm.
Og hvad tænker du om det, som Per sagde, altså Per Schultz Jørgensen, vi havde igennem lidt tidligere, børneforskeren, han sagde jo det her med, at det er jo mere de voksne, altså... Det er mere de voksne, der har problemerne. Og her kan man se, her er to piger, der, altså, og det er jo egentlig interessant nok, teksten helt rent, fordi det er en fotokopi, som de har læst op fra, hvor tegningen jeg ikke er med. Og der er jo hottentot, det er ikke en, der har en farve, tilsyneladende, hvis man spørger børnene.
Nej. Nej. Så, ja. Så det er svært at sige andet til, end at teksten, at her må det være samspillet mellem tekst og illustration, og ikke teksten i sig selv, som peger tilbage på sproget. Mm. Men man må sige, at når de nu udgiver næsten 300 digte, og de har taget 8 fra, så, altså, jeg ved det ikke, der er mange andre sjove sprogspillende og sproglejende digte, så det er jo heller ikke sådan, at vi, altså, jeg tænker ikke, at det kæmpe tab, at vi må undvære det her hottentot. Det er bare, altså, det er sjovt og sådan, og det kunne man jo selvfølgelig også gøre til genstand for en litteratursamtale i skolen, men igen, så synes jeg, det vil være måske støjende i daginstitutionskonteksten. Mm. Men man kunne sagtens lægge snittet et andet sted, tror jeg. Mm. Og så ville de måske stå tilbage med, at de havde fjernet 3 eller 2, eller hvad det nu måtte være. Mm.
Men det er jo også interessant, det Per han siger med, at der vil sikkert komme brok uanset. Men spørgsmålet er, tænker jeg, men det er selvfølgelig svært for dig at svare på, men det er jo om, altså, var der nogen af os, der overhovedet havde opdaget det, hvis ikke de havde fjernet dem? Mund.
Ja, det er et meget godt spørgsmål. Eller opdagede det, hvis de havde fjernet dem, uden at sige det. Fordi det, man må lade dem, det er jo, at de konfronterer det i forordet. Altså, de tager det up front. Vi har gjort sådan. Det her har været princippet.
Af racistiske
hensyn. De kunne bare have skrevet, her er en samling af Halfdan Rasmussens digte. Det er et nyt remix. Det er ikke de samlede digte, fordi der ligger også rettigheder på andre forlag. Og der ligger digte, der er illustreret af andre end hvad hedder det, Halfdan Rasmussen. Der er for eksempel Anke Peter Madsen. Og så videre, og så videre. Og så var den gået helt stille hen. Men det, jeg synes jo sådan set, det tjener til deres ros, at de fremlægger deres refleksioner. Det er ikke så tit, vi er med i et redaktionelt rum, selvom redaktion af bøger, både ældre og nyere bøger, jo foregår hele tiden. Altså, der sidder jo hele tiden redaktører og redigerer. Det er jo ikke sådan, at en forfatter afleverer noget ind på forlaget, og så haps, ud i trykken med det.
Jeg har selv været forlagsredaktør. Nej, der foregår et lille stykke arbejde der. Men man kan sige, at der er jo forskel på at redigere i noget sprogligt eller noget, altså, eller man opdaterer et sprog, og så en redigering, der mere ligner, altså der er baseret på værdier og holdninger lidt mere, ikke? Altså, fordi det er vel lidt det, der er tale om her, eller hvad?
Ja, her har de jo synes, at værdisættet, de har sådan set været, at værdisættet tonet rent for den læser, som kender konteksten. Men værdisættet kunne tolkes forkert eller imod den oprindelige intention, hvis man ikke kendte konteksten. Så man kunne sige, at den måde at løse det på, og det har jeg også set nogen, der har efterlyst, at det kunne være et noteapparat. Altså det kunne være, at man for eksempel havde lavet en lille stjerne, og så har man skrevet, det her digt er skrevet på en tid, hvor man havde en anden måde at sprogliggøre etniske minoriteter, for eksempel. Eller hvordan man nu ville ordlægge det. Det kunne man jo også godt. Eller man kunne lave et litteraturdidaktisk efterskrift til daginstitutionspersonale, eller sådan noget. Men det er
sådan
en
taleguide, eller et eller andet, altså, så de voksne også netop altså, får noget hjælp til så at tale om det.
Ja.
Altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, piger, er I vant til i skolen, at I også altså, er I sådan, taler om, hvad ord betyder? Altså, gør I det, når I læser tekster? For I læser jo også ved Barndomsgade og andre, altså ældre tekster.
Altså, ja, vores dansk lærer går rigtig meget op i, at sådan, vi ved, hvad ordene betyder. Hvis der sådan er nogle svære ord, så gør hun meget ud af, at vi sådan forstår betydningen af dem.
Og også det her med, at der kan være ord, som... altså, nu ved jeg, i jeres klasse er der jo også nogen, som har brun hud.
Ja.
Ja. Hvis nu at de læste det her digt, hvad vil de tænke om det, tror jeg?
Det ved jeg ikke.
Lad os nu sige, at I havde læst det over i skolen, for eksempel.
Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, måske de ville være lidt sådan ligeglade, men jeg ved det ikke. Så jeg tror, det er lidt forskelligt, fordi de har lidt forskellige personligheder, så det er sådan lidt... Det Nemlig. Kommer lidt an på personligheden.
Ja, ja. Det kommer mere an på personligheden end på farven. Ja.
Så der var nok nogen, der ville tage det sådan lidt. Og sådan blive lidt sur over det. Og så andre ville bare være ligeglade.
Men kan I forstå, at der altså at dem, der udgiver de her bøger, altså som er Gyldendal, som jo laver mange af jeres skolebøger, jo også, kan I forstå, at de har besluttet sig for at tage de her digte ud? Altså dem, I nu har læst op to af?
Ja. Yeah. Ja, jeg kan også godt forstå det.
Ja. Hvorfor kan I godt forstå det? Hvad er det, I godt kan forstå, hvis man kan sige det på den måde?
Altså, der er jo racistiske ord i dem. Men jeg ved ikke helt, om det er nødvendigt at tage dem ud, men jeg kan godt forstå, hvorfor de har valgt at gøre det. Ja, det er det samme. Men de har nok gjort det, hvis der er nogen, der klager eller sådan noget.
Præcis. Det er for at undgå klager.
Ja.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om I vil læse et til dig, der. Vil du det, Dagmar?
Ja.
Ja? Ja, det er svært at sige nej, ikke? Ja. Det er et dig, der hedder Rikke. Det er det øverste der. Og det er igen, det er en fotokopi uden illustration, skal vi lige huske at sige til lytterne.
Er det begge afsnit?
Ja, tak.
Okay. Rikke, Min mor er glad, min far er rar. Min søster hedder Rikke. Hun tager et bad i januar, men bader ellers ikke. Når hun er ren og smuk og pæn, så går hun ud og leger, og klokken 5 går Rikke hjem, som nærer skorstensfejer.
Ja, hvad handlede det om?
En søster. Personens søster.
Ja, Rikke. Og hvad handler det mere om i sådan...
Er det ikke noget med, sådan hun kom i bad kun én gang om året, og så gik hun så ud og blev beskidt, eller?
Ja.
Men det er jo sådan lidt, hvis hun får mudder på sig, så er det lidt... Så er det lidt ondt, de kalder det nære. Skorstensfejer.
Fordi, hvorfor er det ondt, Dagmar?
Fordi det virker lidt som om sådan nære skorstensfejer er beskidt på en måde.
Ja.
Ja, tænkte du også det, Simone?
Sådan lidt, altså man bliver beskidt af at være skorstensfejer, så måske man ikke havde behøvet at sige nære skorstensfejer, bare kunne sige skorstensfejer eller...
Ja, Anna... Fordi jeg sidder nu, når pigerne siger det, så kan man jo godt sidde og tænke, hvad nu hvis de havde... Altså, vi ved jo hele Pippi-historien, for eksempel, ikke? Pippi har en nærhøvding, eller det havde hun. Hendes far var nærhøvding. Nu så blev han sydhavshøvding. Det var faktisk nordmændene, der lavede om på det NRK
i sin tid. Jeg tror, han er konge af Sydhavet.
Ja, han er konge af Sydhavet.
Og det er han faktisk også nogle steder originalt hos Astrid Lindgren, så hvis jeg husker.
Okay.
Så det skifter lidt. Betegneren skifter lidt. Altså, men... der er jo mange Pippi Langstrømpe-byer.
Ja, ja. Men det er det der med, at man så er gået ind og redigeret i teksten. Og her har Gyldendal jo valgt helt at fjerne teksten. Kunne man have redigeret, som pigerne siger, hvorfor skal der stå nære skorstensfejer? Der kunne, altså det lige før rimet kunne måske være fungeret, altså kunne fungere udmærket uden nære. Bare med en skorstensfejer.
Ja, så skulle man gøre, ligesom man har gjort i Harald H. Lunds Elefantens Vuggevise, at man finder et andet ord, som passer ind i rytmen. Her kunne det måske være lille, eller...
Ja, det er klart. Men, der skal være et lille ord med, for rytmen
skal,
holder.
Der skal være noget for, at rytmen holder. Men, yes. Den sti, tror jeg, at Gylden havde fået endnu mere hug for. Altså, fordi at begynde at digte om på lyriske enheder her, som var Halvdan Rasmussens, det tror jeg simpelthen ikke ville lykkes. Altså, det vil altid blive sådan en sekunda. Altså i princippet kunne man godt, og hvis det var en nutidig forfatter, der leverede dem ind, og var i dialog med sin forlagsredaktør om, at det, der står her, det duer faktisk ikke rigtigt. Så kunne man arbejde med en kreativ proces, men her er jo forfatteren desværre død, så her kan man ikke gøre det med forfatteren, så det tænker jeg, det er faktisk en umulighed. Men det er rigtigt, at de Pippi Langstrømme, men det er jo så heller ikke en lyrisk tekst, og der er det ovenikøbet også det, at det er en oversat tekst, så man kunne også bare sige, at fra den tid, hvor teksten blev til i, der brugte man nære som en neutral betegner. Hvad er den neutrale betegner nu? Måske er det sort, eller måske er det, ja, det ved jeg ikke, noget andet.
Ja, så man fandt nutidens ord, der har samme, altså der har samme ikke-betydning, eller hvad man skal sige, neutrale betydning.
Ja, det vil man sikkert gøre. Det kunne man gøre i en oversættelse.
Det er en avanceret oversættelse. Det kræver lidt af oversætteren, ja.
Ja, altså okay. Det, der jo tit sker i oversættelser, det er netop, at når man laver nye oversættelser, så oversætter man dem til et nutidigt sprog. Men her er det en lyrisk enhed, og her tænker jeg, der går det ikke rigtigt. Og altså, jeg har faktisk ikke sådan rigtig taget stilling til den der Pippi Langstrømpe-sag i anden. Jeg synes på en måde, det er lidt en storm i et glas vand.
Pia, er der nogle ord, andre ord i dag, som man ikke, altså, som man ikke må sige eller skrive?
Ja, det er der.
Hvad er det for nogen?
Det ved jeg ikke helt.
Må man sige perker, for eksempel?
Altså, det synes jeg ikke. Men ja, det kan godt være, at der er andre, der synes det.
Må man sige fuck?
Men må, altså, også jeg kom til at tænke på det, må man sige åndssvag. Altså om en person, der har et handicap eller udviklingshemmet, eller må man så sige åndssvag for eksempel. Altså, og det tænker jeg, det må man faktisk ikke. Eller der vil man sige udviklingshemmet, eller sådan, man må godt sige, oj, hvor er du åndssvag, på den som adjektiv, fordi man har opført sig lidt fjollet, men om en, der er udviklingshemmet, så brugte man jo i gamle dage, at det, der hed
det
åndssvag.
Det hed jo åndssvag i forsorgen.
Ja, det hed åndssvag i forsorgen og åndssvag anstalt og den slags, så det er jo et eksempel lidt på det samme. Og samtidig så tror jeg, at hvis man nu er sort, for eksempel, så må man sikkert sige meget mere, end man må sige, altså det kommer også lidt an på, hvem der siger det, om jeg så må sige.
Men jeg kan bare ikke lade være med at sidde og tænke på, hvor tandløst alting også godt kan blive, altså hvis det er, at vi skal fjerne alle ord. Fordi jeg synes jo, den snak, vi har nu, den er jo god. Og jeg bliver da betrykket, altså når jeg sidder med to piger som Dagmar og Christine og Simone, så bliver jeg jo betrykket i, altså, at der kan reflekteres, vi kan diskutere, vi kan tale om tingene. Og så tænker jeg, hvorfor så redigere så meget? Og hvad, altså, det synes jeg er bekymrende. Hvad tænker du? Sådan som, også som altså en, der jeg arbejder med børne- og ungdomslitteratur, som jo er børnenes spejl til verden også jo. Det er det jo.
Altså, der er løbende debatter om grænser i børne- og ungdomslitteratur. Ja, de popper op sådan en gang hvert halve år. Og det sjove ved den her debat, det er, at den er ganske omvendt af, hvordan det plejer at være.
Okay,
hvordan det? Plejer at være sådan, at nu er der udkommet en billedbog, der handler om døden, eller en billedbog, som ender ulykkeligt, eller en billedbog, som har seksuelle konnotationer. Eller sidste år, for eksempel en norsk billedbog, som tager livtag med internetporno. Den handler om nogle drenge, der kommer til at bevæge sig ind på et sted på internettet, de ikke kender, og så ser de porno. Og så er der et billede af hvad hedder det, et sådan kunstnerisk stiliseret billede af nogen, der har sex i den her bog. Og så opstod der en kæmpe debat, og i Norge, der var den virkelig voldsom. Den var knap så voldsom i Danmark, der var lidt støj på linjen der også. Og så er så nogle stemmer som mig, der siger, at der er meget vide grænser for, hvad litteraturen kan, og at det handler om, hvilken målgruppe man har i tankerne. Der er forskel på at være 5-6 år eller være 2-3 år.
Det er klart, man skal ikke se en bog om internetporno, når man er 3 år. Altså,
nej.
Vel?
Nej, men måske kan man godt, når man er 6, indgå i en dialog om det. Og den her bog var faktisk meget kunstnerisk velgennemarbejdet, og ikke på nogen måde grænseoverskridende på billedsiden.
Så det var ikke realfotos?
Nej, det var ikke en fotodokumenteret bog, og den var inde i sådan et eventyr, en eventyrfortælling, som henviser til Ali Baba og de 24 røvere. Så det var ligesom, internettet var ligesom at gå ind i røverhulen.
Aha, ja. Det må man sige.
Og det var en lille dreng, der var sammen med nogle små, store drenge og sådan noget. Ja, det, altså bare for at nævne, at der er løbende debatter om, hvad kan børnelitteraturen rumme? Det plejer at være sådan, at positionerne plejer at være sådan, at forargelsen går på, at nu er børnelitteraturen alt for meget og alt for grænseoverskridende. Og
skal vores børn virkelig udsættes for alt det der?
Og kan de, skal de læse om døden, når de er 3 år gamle? Og kan de tåle, at fortællingen ender ulykkeligt? Og så plejer jeg at sige, at jamen, tænk nu bare på den lille pige med svovlstikkerne. Og den findes i Pixie. Men det interessante her er jo, at her er farvelsen den modsatte. Her har Gyldendal sorteret.
De har faktisk gjort det, som vi tit siger, man burde
til den aller yngste målgruppe har de tilpasset teksterne, så der ikke er så meget støj på linjen. Der er jo masser af, i de her digter, der er masser af sådan groteske episoder, masser af sjove og lidt grænseoverskridende rim, og masser af børn, der opfører sig på måder, man ikke må opføre sig på, og alt muligt. Så, altså, men de har taget det med ordet nier, som de synes, at her gik grænsen for dem. Og så var der nogle tegninger af nogle hottentotter, whatever they may be, som blev taget ud. Så det er jo lidt interessant, at nu siger alle, jamen, er det ikke en glidebane? Og, sådan, og så tænker jeg, jamen, hør nu her. Børnelitteraturen er jo blevet tilpasset målgruppen altid, og i dag tilpasser vi faktisk ikke ret meget.
Jamen det er vel, ja, og det er jo interessant det der med, hvorfor det er den anden vej rundt, men jeg tænker jo også på, at tænk nu, hvis vi levede i en verden, hvor vi bortredigerede alt, hvad der var svært, og dilemmafyldt, og kompliceret, og besværligt fra børnenes verden, så gjorde vi dem jo en bjørnetjeneste. Altså, fordi de kommer jo, altså om vi vælger at præsentere dem for ordet nære gennem Halfdan Rasmussen eller ej, så vil de jo møde det. Før eller siden. Ligesom at de vil møde internetporno før eller siden.
Ja. Uden sammenligning i øvrigt.
Uden sammenligning i øvrigt.
Men ja, det kan du jo have ret i. Altså, men jeg tænker på den her kontekst med, at en del sådan rim- og ramsedigtning bliver brugt netop til sprogstimulering, og til, at vi gerne vil have, at sproget smitter. Der tænker jeg, når man så har de stillet den ressource på de 300 digte til rådighed, men taget de 8 fra, det lever jeg med.
Mm.
Altså, og tænker det som en naturlig del af en redaktionel proces, og næste, når der kommer en ny redaktør, så vil vedkommende gøre det på en anden måde.
Så kommer de tilbage igen, måske?
Måske kommer de tilbage igen, og måske er tiden løbet fra dem. Altså ligesom tiden også løber fra tekster af andre kanoniserede forfattere.
Godt tænke mig lige at spørge jer, piger, her på falderæbet. Vi er ved at være færdige. Hvad er jeres yndlingsbøger? Hvad for nogle bøger har I læst her for nylig, som I godt kunne lide? Jeg ved, I læser meget begge to.
Ja.
Ja, siger Dagmar. Kan du lige røde en cigar?
Ja. Hvad hedder det? Altså, jeg kan godt lide en bog, der hedder Alt eller Intet.
Hvad handler den om, sådan lige hurtigt?
Den handler om en pige, som har en eller anden sygdom, som hun ikke kan komme udenfor.
Mm.
Altså, hun kan ikke tåle verden. Men så finder hun ud af, at det bare er løgn alt sammen. Og hendes mor har sådan lovet over for hende, fordi hun vil passe på hende.
Okay, det er sådan en Münchhauser by proxy-historie.
Ja.
Den kan du godt lide. Simone, har du en yndlingsbog?
Den er nok den samme som Dagmar. Vi læser den sådan cirka samtidig.
Altså, det er jo faktisk et virkelig godt eksempel på, altså, ja, hvad børnelitteraturen kan, men også det her med, at hvad børn kan rumme og absorbere af historier. At du nikker, Anna? Ja.
Ja, og det, jeg kender den faktisk også godt, og jeg synes, det er glimrende børne- og ungdomslitteratur, hvor den ville man jo heller ikke læse højt for en 3-årig. Altså, det, når vi snakker om børne- og ungdomslitteratur eller børnelitteratur, så glemmer man, at det er en litteratur, som jo dækker fra 0 til, hvis man tager FN's børnekonvention til 18 år. Og der er selvfølgelig meget stor forskel på, hvad man kan kapere, når man er 0 år og læser de første badebøger, og til når man er så store som pigerne her er, og er fuldt kapable ud i komplekse handlingsforløb og etiske dilemmaer, som den her, som den her bog handler om. Så det tror jeg, man også skal have med, at en bog skal ikke kunne det samme for de helt små, som den skal kunne for de store. Og jeg er selvfølgelig enig i, og det handler den her bog jo faktisk om, at det der med ikke at blive præsenteret for en redigeret virkelighed. Men hvis vi ikke redigerede overhovedet, så var det jo ingen grund til at have forlag.
Det er rigtigt. Men omvendt kan man så sige, man redigerer i et forfatterskab, der er afsluttet på en eller anden måde, ikke? Og så tager man et valg ind i det. Men altså, det sidste ord er muligvis ikke sagt i den sag, men det er det i hvert fald her. Og det vi jo så bare kan opfordre til herfra, det er, at man skal jo bare tage snakken med børnene. For det kan man sagtens. De har nogenlunde og ret så godt styr på, hvad der er op og ned. Det er i hvert fald blevet bevist i dag af Simone og Dagmar fra 6. klasse. Tak, fordi I vil være med og kaste lys over Halfdans digte. Tak til dig, Anna, fordi du vil være med og gøre det samme. Tak til Per Schultz, som var med på telefon og nu er på vej væk fra Farum, tror jeg. Tak til Peter Lindskov for at producere. Jeg hedder Christine Vinderskov. Vi er tilbage næste uge med et nyt program.
Først tog hun på besøg hos Gita Nørby.
Skal vi lave en kop te?
Ikke engang det kan du sige som et menneske.
Det blev til den skelsættende radiodokumentar hele Danmarks Gita.
Skal vi lave en kop te?
Nu er hun inviteret hjem til Kasper Christensen.
Skal jeg tænde på den?
Ja. Må jeg fortælle historien om, det, om mit år der? Er der tid til det?
Der er.
Vi har små
6 timer.
Hele Danmarks Kasper.
Altså, jeg var fucking ligeglad med, hvad jeg var kendt for. Altså, det bare kan være kendt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, men jeg vil fandme gerne, at nogen synes, at det var fedt, jeg kom ind ad døren.
Hent den på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts. Du lytter til Radio 247.